વાબરકોપ્સ રાદીય થાવી સુપ્રભા მოგესალმებით, ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პარიში გაიმართა სერგი ლავროვის შეხვედრა დასავლელ კოლეგებთან უკრაინაში კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. ნატო წყვეტს რუს ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებს. დონეცკში შტურმი დაიხეს საოლქო ადმინისტრაციის შენობა. ევროკავშირი უკრაინას 11 მილიარდი ევროს დახმარებას აცლებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვლად. პარიში გაიმართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა დასავლელ კოლეგებთან უკრაინის კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. ახლა ხანგავრცელებული ინფორმაციით, სერგეი ლავროვმა რუსმა მინისტრმა ისე დატოვა შეხვედრის ადგილი, რომ არ ჰქონია კონტაქტი უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან. ლავროვის თქმით, უკრაინის შესახებ დისკუსიები მომდევნო დღეებში გაგრძელდება. პარიში შეხვდა ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა მინისტრებს. პარიში ფება უკრაინელი მინისტრიც ანდრეი დეშიცა, რომელიც ცნობების თანახმად იმედოვნებდა, რომ პირისპირ შეხვდებოდა ლავროვს. ასეთი შეხვედრისგან ლავროვს მოუწოდებენ დასავლელი კოლეგებიც უკრაინაში შექმნილი ვითარების განსახილველად. უკრაინის დროებითი პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის თქმით, ყირიმი უნდა დარჩეს უკრაინის შემადგენლობაში, მაგრამ მეტი ძალაუფლება უნდა მიენიჭოს ამ ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებას. ყირიმში, სადაც ადგილობრივი რუსული მოსახლეობა რუსეთთან შეერთებას ითხოვს, ვითარება დაძაბულია. ოთხშაბათს გავრცელებული ცნობებით, რუსმა სამხედროებმა დაიკავეს უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ქვედანაყოფის ერთი ნაწილი. სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, საუბარია 2 ბატალიონზე. უკრაინის ქალაქ დონეცკში შტურმი დაიხეს ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობა. ცნობების თანახმად შენობაში შეიჭრნენ პრორუსული ძალების ლიდერის პაველ გუბარევის მომხრეები. გუბარევი ერთ-ერთ მიტინგზე იქნა არჩეული დონბასის სახალხო გუბერნატორად. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ტომ ბამფორტის ცნობით, ოთხშაბათს ადმინისტრაციის შენობაში შენობის შტურმში მონაწილეობდა დონეცკში პრორუსულ მიტინგზე შეკრებილი ხალხი.
Some, I'd say, 150 pro-Russian demonstrators. I'd say, 150 pro-Russian demonstrators.
ჩვენი კორესპონდენტი უწყება ასევე, რომ დონეცკში ლენინის მოედანზე იმართება ევრომაიდნის მიტინგი. ერთმანეთის მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებს შორისგანან პოლიციის სპეცდანიშნულების რასმის წევრები. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის განცხადებით, ალიანსი წყვეტს რუს ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებს და გადახედავს რუსეთთან ნატოს თანამშრომლობას. რასმუსენის ამ ოთხშაბათს გაკეთებული განცხადების ფონია დასავლეთსა და რუსეთ შორის დაძაბულობა, რომელსაც იწვევს უკრაინაში შექმნილი ვითარება. რასმუსენის განმარტებით, ალიანსი აღარ გამართავს შეხვედრებს რუსეთის სამმართველებთან, სამაგიეროდ გააქტიურებს თანამშრომლობას უკრაინის სამოქალაქო და სამხედრო ლიდერებთან. ევროკომისიამ დაამტკიცა უკრაინის მხარდასაჭერი ღონისძიებების პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში უკრაინისთვის 11 მილიარდი ევროს გამოყოფას. დახმარების პაკეტის დეტალებზე დღეს ბრიუსელში ისაუბრა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროსუმ.
It offers 1.6 billion euros in loans and the macrofinancial assistance.
Микросафинансо დახმარების სახით იგი სთავაზობს უკრაინას 1.6 მილიარდი ევროს მოცულობის სესხს. პაკეტში გათვალისწინებულია 1 მილიარდ 400 მილიონი ევროს მოცულობის გრანტი, საიდანაც 600 მილიონი უკრაინას მომდევნო 2 წლის განმავლობაში მიეცემა. ამას ემატება კიდევ 3 მილიარდი ევრო ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ხაზით 2014-16 წლებში. პაკეტში გათვალისწინებულია ასევე ნდობის ფონდის შექმნა, რომელსაც შეიძლება თავი მოიყაროს ევროკავშირის და მისი ცალკეული წევრი სახელმწიფოს საბიუჯეტო თანხებმა.
განაცხადა ბაროსო. მისი თქმით, დახმარების პაკეტის ამოქმედება დამოკიდებულია უკრაინის მიერ შესაბამისი შეთანხმების ხელმოწერაზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, რის შემდეგაც ქვეყანა რამდენიმე კვირაში შეძლებს 1 მილიარდი ევროს მიღებას. საქართველოს პარლამენტში ვერ მიაღწიეს კონსენსუს უკრაინის მხარდამჭერ მორიგ რეზოლუციაზე, რომლის მიღებაც დღეს 4 შაბათს იყო მოსალოდნელი. უკრაინის კრიზისის განხილვა მართლ კოალიციასა და ნაციონალური მოძრაობის წევრ დეპუტატებს შორის ურთიერთბრალდებებში გადაიზარდა. ამ თემას საუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. დაბოლოს, პაკისტანის მთავრობამ და თალიბებმა სამშვიდობო მოლაპარაკება განაახლეს ექსტრემისტების ბოლოდროინდელი თავდასხმების მიუხედავად. ორი მხარის წარმომადგენლები 4 შაბათ შეიკრიბნენ ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ აკორა-ხატაკში, მას შემდეგ, რაც პაკისტანელმა თალიბებმა რამდენიმე დღის წინ გამოაცხადეს ცეცხლის ერთი თვით შეწყვეტის შესახებ. ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოლაპარაკება გადამწყვეტ ეტაპზეა გადასული. მთავრობის წარმომადგენელი უწყება დამაკმაყოფილებელი პროგრესის შესახებ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის მთავრობამ თალიბებთან მოლაპარაკება დაიწყო მათი ამბოხებისთვის ბოლოს მოხების მიზნით, მაგრამ სამშვიდობო პროცესი შეწყდა მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტებმა გასუკვირაში დახოცეს მძევლად აყვანილი 23 ჯარისკაცი. პაკისტანში 4 შაბათსაც მოჰყვა მსხვერპლი ძალადობას. 6 ჯარისკაცი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. თალიბანი აცხადებს, რომ აფეთქება მას არ მოუწია. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12:06. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტის მუშაობაზე უკრაინის მიმართ სოლიდარობის გამომხატველი მორიგი რიგით მესამე რეზოლუციის დასამტკიცებლად.
დაბშევ შემთხვევაში მეუბნები უკრაინა საქართველო ჩვენ გათავისებული გვაქვს როგორც ერთი მთელი, რომელიც ერთ საფრთხეს უმკლავდება.
ვისაუბრებთ საქართველოში დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალი მშობლების უფლებებზე. ამ თემაზე ჩატარებულ კვლევასთან დაკავშირებით და გამოხმაურებით პრესტიჟული საერთაშორისო ჯილდოს ქალთა სიმამაცისთვის პრემიის მინიჭებას საქართველოს სამმართველოსთვის, ეს გახლავთ ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე.
Bishop Gotsiridze is a minority of a minority.
ეპისკოპოსი გოცირიძე არის უმცირესობის უმცირესობა, ქალი, რომელიც მოღვაწეობს რელიგიურ სფეროში, სადაც დომინანტები მამაკაცები არიან და ასევე არის რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი იმ ქვეყანაში, სადაც ერთი დომინანტი რელიგია არსებობს.
უცხოეთის ამბებიდან ყურადღების ცენტრში ბუნებრივია უკრაინა რჩება. ბოლოს შემთხვევაში თოლგურულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორი განაგრძობს საუბარს გასული საუკუნის 30-იანი წლების გოგონებზე. გადაცემას მარიამ ჭიანბელი უძღვება. დავიწყებთ სიუჟეტით საქართველოს პარლამენტში უკრაინის მხარდამჭერი მორიგი რეზოლუციის განხილვაზე. არ გამართლდა პარლამენტის თავმჯდომარის იმედი, რომ მოხერხდებოდა ტექსტის შეჯერებული ვარიანტის მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობაც და უმცირესობაც მტკიცედ უჭერენ მხარს უკრაინელი ხალხის თავისუფალ ნებას და ასევე მტკიცედ გმობენ რუსეთის აგრესიას, უკრაინის თემა დაპირისპირების საგნად რჩება შიდა პოლიტიკურ ასპარესზე. 5 მარტის პლენარულ სხდომაზე საკმაოდ მწვავე კამათი გაიმართა. მოსმინეთ ლევა კუნჯულიას.
მოკლედ რომ ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობას მიაჩნია, რომ ქართული ოცნება უკრაინის საკითხთან მიმართებით არასათანადოდ კატეგორიულად აკრიტიკებს რუსეთის აგრესიას, ხოლო ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას უკრაინის თემის პოლიტიკური სპეკულაციისთვის გამოყენებაში ადანაშაულებს. მაგალითად, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელმა დებუტატმა გია ვოლსკიმ აღნიშნა, ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს შექმნას პოლიტიკური პლატფორმა, საიდანაც შესაძლებელი იქნება პოლიტიკური ქულების დაგროვება და პოლიტიკურ ოპონენტებთან ბრძოლა.
რატომღაც ხელისუფლება ჩვენ ჩაქთვალეს იმ ობიექტად, რომელსაც შეიძლება აკრიტიკო, მაშინ როდესაც ას ვაშინგტონში, ას ბრიუსელში ჩვენის მიმართ არათ უკრიტიკა. შენიშნა არა ახ იმასთან დაკავშირებით რა პოზიციას დაგვიყავებია საერთოდ საერთაშორისო ასპარეზზე მიმდინარე პროცესების საკითხებში და განსაკუთრებით უკრაინის თემასთან დაკავშირებით.
უმცირესობის წარმომადგენელ დეპუტატს გოკა გაბაშვილს ეჭვია არეპარება, რომ მტკიცია პოლიტიკური ოპონენტების სოლიდარობა უკრაინის მიმართ, თუმცა მისი აზრით არასათანადოდ კატეგორიულია მიდგომა აგრესორი რუსეთის მისამართით. დეპუტატ გაბაშვილს დიდ შეცდომად მიაჩნია ქართული ოცნების მიერ დასახული მიზანი დაათბოს და გააუმჯობესოს ურთიერთობები რუსეთთან, რადგანაც რუსეთი არ შეიცვლება.
რუსეთი არ გაკეთილშობილდება, ერთადერთი სწორი გზა არის ჩვენს მოკავშირეებთან და მეგობრებთან ერთად ხელი შეუწყოთ მის დასუსტებას იმპერიული ამბიციების თვალსაზრისით. დასუსტება სწორედ იმპერიული ამბიციების თვალსაზრისით, მე სხვა დასუსტებას არ გულისხმობ. რუსეთს უნდა გამოეცალოს ყველა ძალა და ყველა რესურსი და იმედი იმისა, რომ მას შეუძლია უფასოდ განაგრძოს იმის კეთება, რასაც აკეთებს მთელი ამ ხნის განმავლობაში.
რა მიიყვანა აქამდე უკრაინა ასეთი შეკითხვა ოთხშაბათის ხდომაზე უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ნუგზარ წიკლაურმა დასვა და თავადვე გასცა პასუხი საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებასთან გავლებული პარალელების სახით. უკრაინის თემის ფონზე პოლიტიკური ოპონენტების კრიტიკის ხერხს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმაც მიმართეს. მაგალითად, დეპუტატმა ზურაბ აბაშიძემ გამოხატა უკმაყოფილება იმის თაობაზე, რომ ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და მისი პოლიტიკური თანაგუნდელები ზედმეტად აქტიურობენ კიევში. ძაღლი შინარ ვარგო და სანადიროდ გარბოდაო, აი დეპუტატ აბაშიძის მიერ ამ კონტექსში მოყვანილი ანდაზაც. საპარლამენტო პოლიტიკურ ძალებს შორის ასთა სხვადასხვაობის ფონზე ჯერჯერობით უცნობია, მოხერხდება თუ არა დამტკიცდეს შეჯერებული ვარიანტი პარლამენტის რეზოლუციისა რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინის მიმართ განხორციელებული სამხედრო აგრესიის შესახებ. დამტკიცების შემთხვევაში ეს იქნება უკრაინის მხარდაჭერის გამომხატველი რიგით მესამე საპარლამენტო დოკუმენტი. ყოველი დოკუმენტის დამტკიცებას წინ უსწრებდა წავე კამათი პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
როგორი ავითარება საქართველოში დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალი მშობლების უფლებების მხრივ. ამის დასადგენად სახალხო დამცველის ოფისის და გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში მხარდაჭერით ჩატარდა კვლევა, რომლის შედეგებიც დღეს წარმოადგინეს თბილისში. კვლევა ჩატარდა საქართველოს 5 რეგიონში: გორის, ზუგდიდის, ფოთის, წყალტუბოს, თელავის, მესტიის რეგიონებში წლის მაისიდან აგვისტომდე. კვლევის შედეგებს ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე გაგვაცნობს.
დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი მშობლების უფლებებთან დაკავშირებულ გამოკვლევაში კონკრეტული დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ამბებია მოთხრობილი. ფოჩი მცხოვრები ერთ-ერთი დევნილი ქალი ყვება: თუ ჩემი და არ მოვიდა და არ ჩამეყვანა, ვინმეს დახმარებით მარტო ვერ ჩავალ. გადაადგილების პრობლემის გარდა გართულებული მაქვს დიაბეტი, ექიმთან ხშირად მიწევს მისვლა. მუდმივად ვინმე უნდა შევაწუხო, რომ დამეხმაროს კიბეზე ჩასვლაში. გამოკვლევა აჩვენებს, რომ განსაკუთრებით რთული ვითარებაა ძველ საცხოვრებელ ფართებში შესახლებული დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. წყალტუბოში მცხოვრები დევნილი ქალის მონათხრობი გამოკვლევაში: უკვე 20 წელია სუფთა, სასმელი წყლის და სანიტარული კვანძის პრობლემა გვაქვს. არც აბაზანა, ჩვენთა მცხოვრებმა ბავშვებმა არც კი იციან რა არის აბაზანა. სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ რადიკალურად განსხვავებულია დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების მდგომარეობა ქალაქებში და რეგიონში.
დევნილი ქალები, შეშემოქალები განსაკუთრებით პრობლემებს ორ რეგიონებში აწყდებიან, იმის გამო, რომ არანაირი ინფრასტრუქტურა, არანაირი პირობები, ადაპტირებული გარემო არ არსებობს, მაგრამ არის ასევე გამოიკვეთა მთელი რიგი პრობლემები, ესახება განათლებას, ჯანდაცვას. საუბარი არის ასევე იმაზე, რომ ადგილი აქვს ორმაგ დისკრიმინაციას, ანუ როგორც ქალები, როგორც დევნილები, რიგ შემთხვევებში კი სამაგ დისკრიმინაციას აქვს ადგილი. როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დევნილი ქალები არის სახეზე, ხო, და ასეთი ფაქტები არის გამოვლენილი, თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირების არანაირი მექანიზმი არ არსებობს.
დევნილთათვის ადაპტირებული გარემოს არარსებობის გარდა მთავარი პრობლემა ისიცაა, რომ მათ წარმოდგენა არ აქვთ, თუ რისი მიღება შეუძლიათ სახელმწიფოსგან. ამაზე ამახვილებს ყურადღებას გაეროს განვითარების პროგრამის იურისტი, სახალხო დამცველის გაძლიერების პროექტის ფარგლებში ირინე ობოლაძე.
თუ თვითონ მოქალაქეს არ აქვს ინფორმაცია, მიუხედავად დევნილს, რომელიც მესტია შეხოვებში შემოპირია, ვერ გადაადგილდება, საყდე ვერ გამოდის, ეკონომიურად იმის საშუალება არ აქვს, თქვათ, მესტიიდან ჩამოვიდეს ზუგდიდში, ზუგდიდიდან წამოვიდეს თბილისში და გაიგოს ეს ინფორმაცია, ძალიან ძნელი ეს შემთხვევაში ვისაუბროთ, რომ ის უნდა მოვიდეს ჩვენთან და გაცხადება დაწერეს. იცის კი მან საერთოდ რა პროგრამაა მისთვის გათვალისწინებული, რა ეკუთვნის, ვთქვათ, კანონმდებლობით.
Problema შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დევნილი ბავშვებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობაც. განათლების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი ეკატ გებუაძე ამბობს, რომ გასულ წელს 7 ბავშვის ჩართვა მოხერხდა ინკლუზიური განათლების სისტემაში, თუმცა არის შემთხვევები, როცა მშობლები უარს ამბობენ ბავშვის სკოლაში მიყვანაზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შემდეგ სიუჟეტში გიამბობთ ერთ პრესტიჟულ ჯილდოზე, რომლის ლაურეატიც პირველად გახდა საქართველოს მოქალაქე. ეს გახლავთ საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე. ის არის პირებს შორის, რომელთაც მიენიჭათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის წლევანდელი საერთაშორისო პრემია ქალთა სიმამაცისთვის. ეკა ქემენიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელსაც ახლა მოისმენთ.
For bravely advocating on behalf of tolerance, opportunity, and equality for all her fellow citizens, we name Bishop Rusudan Gotsuridze a woman of courage.
მამაცი ბრძოლისათვის, ტოლერანტობის და ყველა მოქალაქის თანასწორობისათვის, ქალთა სიმამაცისათვის ჯილდოს მფლობელად ჩვენ ვასახელებთ ეპისკოპოს რუსუდან გოცირიძეს. ასე წარადგინეს რუსუდან გოცირიძე ჯილდოზე, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყოველწლიურად გადასცემენ გამორჩეულ ქალებს მათი სიმამაცისათვის. გამარჯვებულები 4 მარტს სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჰეზერ ჰიგინბოტომმა წარადგინა. მან თქვა, რომ წლიდან წლამდე უდიდესი წინააღმდეგობის მიუხედავად, ხშირად საშიშ პირობებში მებრძოლი ეს ადამიანები ცვლიან მსოფლიოს.
Bishop Gotsuridze is a minority of a minority.
ეპისკოპოსი გოცირიძე არის უმცირესობის უმცირესობა, ქალი, რომელიც მოღვაწეობს რელიგიურ სფეროში, სადაც დომინანტები მამაკაცები არიან და ასევე არის რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი იმ ქვეყანაში, სადაც ერთი დომინანტი რელიგია არსებობს. მაგრამ ამ ფაქტორმა ვერ შეაჩერა ის ებრძოლა გენდერული თანასწორობისა თუ საქართველოში მცხოვრები უმცირესობების უფლებების დაცვისთვის. რუსუდან გოცირიძეს ტოლერანტობისა და თანასწორობისთვის არაერთხელ უბრძოლია, მათ შორისაა რელიგიური დიალოგის წამოწყებაც, რომლის მიზანი საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმთა უფლებების დაცვა იყო. ის იყო ერთ-ერთი პირველი რელიგიური საზოგადოებიდან, ვინც დაგმო ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის საერთაშორისო დღეს მომხდარი ძალადობა თბილისში.
განაცხადა ჰეზერ ჰიგინბოტომმა. 4 მარტს დაჯილდოების ცერემონიას ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედი მიშელ ობამაც დაესწრო და სტუმრებს სიტყვითაც მიმართა. მისი თქმით, ის უკვე მეექვსედ მონაწილეობს ამ ღონისძიებაში და მისთვის ეს არის წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა. მიშელ ობამას სიტყვებით, ის მუდამ შთაგონებული ამ ქალების სიმამაცით, რაც მის ცხოვრებაზეც აისახება.
ისინი ჩვენ გვასწავლიან, რომ თუ ქალს შეუძლია შეებრძოლოს წამებას და ჩაგვრას და საკუთარი სახელის საარჩევნო ბიულეტენზე დაწერის უფლება მოიპოვოს, თუ მას შეუძლია ებრძოლოს თანასწორობისა და ტოლერანტობისთვის, რასაც აკეთებს ეპისკოპოსი საქართველოდან, თუ ამ ქალებს ამ ყველაფრის კეთება შეუძლიათ, მაშინ მათი სიმამაცის ნაწილი ჩვენს პირად და ჩვენი საზოგადოების ცხოვრებაზეც აისახება, რადგანაც ეს ნიშნავს სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციისთვის ომის გამოცხადებას, ეს ნიშნავს სტუდენტების საცხოვრებლებში სექსუალურ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას, ან სულაც წინააღმდეგობის გაწევას, თუნდაც პატარა უსამართლობისთვის, რომელსაც ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ.
ამბობს მიშელ ობამა. რუსუდან გოცირიძის ჯილდოს ქალთა სიმამაცისათვის გამოხმაურებები მოჰყვა საქართველოში. მილოცვები არწმდება მის პირად გვერდზე სოციალურ ქსელ ფეისბუქში. იურისტი თამარ გურჩიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ ჯილდოს გადაცემა ეპისკოპოსი ქალისათვის, რომელიც თანასწორობისათვის იბრძვის, რადგან საქართველოს საზოგადოებაში ბევრს გონია, რომ თანასწორობისათვის ბრძოლა და რელიგია ერთმანეთთან დაპირისპირებულია. თამარ გურჩიანის აზრით, რუსუდან გოცირიძის მაგალითი თავისუფლ მაგალითად უნდა იქცეს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია.
მე ფიქრობ, რომ ის არანაკლები ვითარებაში მუშაობს, როდესაც პირველ რიგში თვითონ არის ქალი, თვითონ წარმოადგენს რელიგიურ კონფესიას, რომელიც უმცირესობაში არის ქვეყანაში და იმ ქვეყანაში, სადაც 93% სტაბილურად ის ყოველ წელს ამბობს, რომ სექსუალური უმცირესობების უფლებები არ უნდა იყოს დაცული, ეს ქალი ასეთ ქვეყანაში, ასეთ საზოგადოებაში იბრძვის მათ შორის სექსუალური უმცირესობების უფლებებისათვის და თანასწორობისათვის.
საქართველოს პატრიარქალურ საზოგადოებაში ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი ქალის ღია ბრძოლა ჰომოფობიის და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ნამდვილად იმსახურებდა ამ დიდ ჯილდოს. ასე ფიქრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძეც.
რუსთან გოცირიძეც ძალიან დიდი წვლილი აქვს რელიგიათა შორის დიალოგში. ის არის სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიური უმცირესობის საბჭოს წევრი და აქტიურად იცავს არა მარტო თავისი რელიგიური ჯგუფის, არამედ ზოგადად რელიგიური უმცირესობის უფლებებს. მე მახსოვს მისი განცხადება ჭელაში, მინარეთის დემონტაჟთან დაკავშირებით და ასევე საქართველოს სხვა ადგილებში მუსლიმების დევნასთან დაკავშირებით.
ქალთა სიმამაცისათვის ჯილდოს მოსაპოვებლად წელს ამერიკის საელჩოებმა მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის საქართველოშიც, დაასახელეს სწორედ ის ქალები, ვინც მუშაობდნენ საკუთარი საზოგადოებების გაუმჯობესებისათვის, იბრძოდნენ დისკრიმინაციის ან დაპირისპირებების აღმოსაფხველად, ცდილობდნენ კონფლიქტების მოგვარებას. 2007 წლიდან ამ ჯილდოს დაწესების დღიდან ქალთა სიმამაცისათვის ეს ჯილდო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 59 ქვეყნის წარმომადგენელ 76 ქალს გადასცა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვოდნას ღაურებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს არქეოლოგი გიორგი ნარიმანიშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 9 მარტს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი 4 შაბათი ღამის გადაცემას გავაქცევთ და სამისად გორს მივაშურებთ. მოძრაობა სტალინელების წევრებისთვის აქტუალობას არ გარკავს. გორის ცენტრიდან 4 წლის წინახებული სტალინის ეგლის ისევ აღმართვის სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე აღმართვის საკითხი. ძეგლის დადგმის მოთხოვნის საბაბად ამჯერად კონკრეტულ თარიღს იყენებენ. დეტალებს შეიტყობთ გორში ჩვენი კორესპონდენტის გოგა ავციაურისგან.
იოსებ სტალინის გარდაცვალებიდან 61 წელი გავიდა. გორში ადგილობრივი კომუნისტები და სტალინისტები საბჭოთა ბელადის სახლ-მუზეუმთან შეიკრიბნენ და მისი მონუმენტის აღმართვა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს. ადგილობრივი საკრებულოს გადაწყვეტილებით სტალინის მონუმენტი გორის ცენტრალური მოედნიდან 2010 წლის ივნისში ჩამოხსნეს. იმავე საკრებულოს გადაწყვეტილებით მონუმენტი სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე უნდა განთავსებულიყო. ადგილობრივ თვითმმართველობაში პოლიტიკური ცვლილებების შემდეგ ახალმა უმრავლესობამ მონუმენტის აღმართვა 2013 წლის 21 დეკემბრამდე სტალინის დაბადების დღისთვის გადაწყვიტა. ბიუჯეტიდან შესაბამისი თანხაც გამოიყო. თავის მხრივ სტალინისტებმა სპეციალური ფონდი შექმნეს და დამატებითი თანხები მოიძიეს. სტალინის სახლის წინ მონუმენტისთვის კვარცხლბეკის მშენებლობაც დაიწყო, მაგრამ სამუშაოები მალევე შეჩერდა. გორში ბალტიისპირეთის ქვეყნების ელჩები ჩამოვიდნენ და საკრებულოს თავმჯდომარეს სთხოვეს, რომ ძეგლი არ აღემართათ. სტალინისტები აცხადებენ, რომ ბრძოლას არ შეწყვეტენ. ადგილობრივი კომუნისტების ლიდერი ალეკო ლურსმანაშვილი მიიჩნევს, რომ დასავლეთ ევროპის ლიდერები საქართველოს საშინაო საქმეებში უხეშად ერევიან.
ჩვენ არ წყვეტ ბრძოლას, უკვე ბრძოლა შეიძლება ეწოდოს ამას, იმისათვის, რათა მივახციოთ სამართლიანობის აღდგენას და ძეგლი დავდგათ მისი სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე, სადაც აბსოლუტურად ყველაფერი მზადაგობს. საძირკველიც მომზადებულია და ყველაფერი. ეხლა საჭირო არის მხოლოდ ნება ხელისუფლებისა, რომ ეს ძეგლი დაიდგას თავის ადგილას.
ევროპის სახელმწიფოების ელჩების თხოვნას ადასტურებს გორის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე. გარდა ამისა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გასული წლის სექტემბერში ლიტვის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ გორში სტალინის ძეგლის დადგმა აღარ იგეგმება. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ელოდება.
ვინაიდან ჩვენ ვართ ერთი გუნდი და ცენტრიდან და ბათუმი პრემიერისგან გამოვიდა მესიჯი, რომ ძეგლი არ განთავსდება მაგ ადგილზე, ამას ჩვენ უცდით და როცა იქნება, ვქმითება, რომ ჩვენ განვათავსოთ გარკვეულ ადგილზე, მოხდება მაშინ.
გორელების აზრი მონუმენტის სახლმუზეუმის ტერიტორიაზე აღმართვასთან დაკავშირებით კი ორ ნაწილადაა გაყოფილი. ნაწილი ფიქრობს, რომ მონუმენტი უნდა დაიდგას, მეორე ნაწილისთვის კი ძეგლის აღმართვა მუზეუმის ტერიტორიაზეც მიუღებელია.
რაღაცა სტალინი გორში სტალინის ძეგლი აუცილებლად უნდა დაიდგას. აქამდისაც უნდა დამდგარიყო.
ამჟამად სტალინის მონუმენტი ქალაქ გარეთ ერთ-ერთი სამშენებლო ორგანიზაციის ტერიტორიაზე ინახება. ქალაქში ჩამოსული ტურისტები ამ ადგილს ხშირად აკითხავენ და დაწვენილი ძეგლის ფონზე ფოტოებს იღებენ. გორელი ახალგაზრდების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ თუ მუზეუმის ტერიტორიაზე ბელადის მონუმენტი ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში განთავსდება, ქალაქში ტურისტების ნაკადი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
საქართველოში ხამის 12 საათი და 25 წუთია. გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
პუტინი ხაფანგში გაება, თუმცა ამას ჯერ ვერ ხვდება, რადგან იდიოტია. ინტერვიუ ჟურნალისტ ოლეგ პანფილოვთან გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ. პანფილოვის აზრით, რეალურია მოსაზრება, რომ რუსეთი მალე დაიშლება და დღევანდელი რუსეთის ტერიტორიაზე შესაძლოა რამდენიმე სახელმწიფოც კი გაჩნდეს, რომელიც ერთი პრინციპის ირგვლივ გაერთიანდება. ციტატა: პუტინი ხაფანგში თაგვივით გაება, თუმცა ამას ჯერ კიდევ ვერ ხვდება. თანამედროვე პოლიტიკა კი ძირითადად ეკონომიკაზე გადის. როგორც გითხარით, პუტინმა უკვე საკმაოდ დიდი ფული დაკარგა, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია. შესაბამისად, უახლოეს მომავალში პუტინი პენსიას ვერ გადაიხდის, ვერც სოციალურ დახმარებებს გასცემს და რუსეთში ბევრად მეტი ღარიბი მოსახლეობა გაჩნდება. ეს კი შიდა აფეთქებებს აუცილებლად გამოიწვევს, ფიქრობს ოლეგ პამფილოვი. მეორე მსოფლიო ომი არ იქნება. ასეთ პროგნოზს კი გაზეთ ახალთაობასთან საუბარში პოლიტიკური ექსპერტი გელა კვაჭანტირაძე აკეთებს. მისი აზრით, დასავლეთი ვერაფერს დაუთმობს რუსეთს, რადგან აქ საუბარი ცენტრალურ ევროპაში უზარმაზარი ქვეყნის უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობაზეა. ციტატა: უკრაინამ ყირიმი რომ დათმოს, ეს მსოფლიოში გამოიწვევს ჯაჭვურ რეაქციას. იმდენი პრეტენზია ატყდება სახელმწიფოებს შორის ტერიტორიულ საკითხებზე, რომ წარმოუდგენელია ეს მშვიდობიანად დასრულდეს. გაერომ და მთელმა მსოფლიომ სნო უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა და მისი გადახედვა წარმოუდგენელია, უთხრა გელა კვაჭანტირაძემ გაზეთ ახალთაობას. ნაციონალური დესანტი უკრაინაში. გაზეთ რეზონანსის თანახმად, ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ უკრაინის ახალი მთავრობა დაინტერესებულია იმ რეფორმებით, რომელიც საქართველოში ბოლო 9 წლის განმავლობაში გატარდა და შესაბამისად ისინი კიევს პერმანენტულად ეწვევიან ხოლმე, რათა რეფორმებთან დაკავშირებით საკუთარი გამოცდილება გაუზიარონ. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ რეზონანს განუცხადა, რომ ნაცმოძრაობას თანამშრომლობის ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული კლიჩკოს პარტია უდართან, თუმცა მეგობრობს იულია ტიმოშენკოს პარტიასთანაც. რეზონანსი უწყება, რომ ამჟამად უკრაინაში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე იმყოფება. იგი კიევში გაზეთის თანახმად იუსტიციის მინისტრის მიწვევითაა ჩასული. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, გაზეთში ვკითხულობთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ორ კვირაზე მეტია კიევში იმყოფება, ირწმუნება, რომ უკრაინაში სხვადასხვა მაღალ თანამდებობაზე შეთავაზებაც მიიღო, თუმცა მისი თქმით მას ასეთი გეგმები არ აქვს. მთავარი ფულია და არასამართალიანუ რა გააკეთეს ეკა ზღულაძის ქმარმა და ისრაელის ელჩმა კეზერაშვილის გასათავისუფლებლად? გაზეთ ალიაში გამოქვეყნებულ ამ სტატიაში კი წაიკითხავთ, რომ მაშინ, როდესაც ქართულმა მხარემ საქართველოს თავდაცვის ექსმინისტრის დავით კეზერაშვილის ექსტრადიცია მოითხოვა, საქმეში ჩაერთო ისრაელის ელჩი საქართველოში იოალ ფუქსი. ალიას კულუარული ინფორმაციით, ფაქტობრივად მან დაიხსნა საფრანგეთის ციხიდან ეჭვიტანილი კეზერაშვილი. თავის მხრივ, გაზეთის ცნობით, საფრანგეთსა და ისრაელში აქტიურად მუშაობდა მიხეილ სააკაშვილის ყოფილი მრჩეველი, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მოადგილის ეკა ზღულაძის მეუღლე რაფაელ გლუქსმანი, რომელმაც იზრუნა იმაზე, რომ საფრანგეთში სტატიები გამოქვეყნებულიყო და კეზერაშვილის გამოსაშვებად ლობისტური ჯგუფები დაექირავებინათ. ალიას თანახმად, დავით კეზერაშვილის გათავისუფლება ეგრეთ წოდებულ ნაწყულაბას $50 მილიონი დაუჭდა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
უკ უკრაინის მიმართ პუტინის აგრესიულ ქმედებას მთელს მსოფლიოში აანალიზებენ და ცდილობენ გაერკვნენ. ეს რუსეთის პრეზიდენტის გათვლილი ნაბიჯებია თუ მისი მართლაც, როგორც არაერთი ფიქრობს, ფსიქიური გაუწონასწორებლობის შედეგი. ჩვენი კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი დაუკავშირდა ზოგ ექსპერტს, მათ მოსაზრებებს ოქროპირ რუხაცზე გაგვაცნობს.
რას წარმოადგენს უკრაინის მიმართ პუტინის ქმედება? ჭკუიდან გადამდგარი ადამიანის ახირებას თუ ცბიერი პოლიტიკოსის შორს გამიზნულ ნაბიჯს? გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა გამოაცხადა, როგორც ნიუ-იორკ ტაიმსი იტყობინებოდა, რომ კრემლის ლიდერი სხვა სამყაროში ცხოვრობს, ანუ მან რეალობის გრძნობა დაკარგაო. სხვა არაერთი ანალიტიკოსი ამბობს, რომ პუტინი ჭკუიდან გადადგა. მაგრამ რუსეთის პრეზიდენტის მოქმედება, მისი არაერთი ნაბიჯი, სულ მცირე ბოლო 10 წელიწადში იმის დასტურია, რომ მისთვის ასეთი ქმედება ჩვეულებრივია. ამგვარ ნაბიჯებს, რაც ახლა ხდება უკრაინის მიმართ, ასაზრდოებს უფრო გულცივი გათვლა, ვიდრე სიგიჟე. ბრიუსელის კარნეგის ფონდის დირექტორი იან ტეხაუ ამბობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ეყრდნობა მოგება წაგების იმგვარ გათვლას, რომელიც დასავლელი პოლიტიკოსებისთვის უცნობია. პუტინი, მისი აზრით, დასავლეთისკენ უკრაინის სვლას რუსეთისთვის საფრთხეთ მიიჩნევს და ამიტომაც არის მზად გაიღოს ძალიან დიდი პოლიტიკური და ეკონომიკური ხარჯი, რათა ეს თავიდან აიცილოს. ტეხაუს დაკვირვებით, პუტინი ამზადებს ნიადაგს, რათა მომავალში ასეთი ქმედება ყოველთვის შეძლოს. შეერთებული შტატების დიპლომატების მიერ 2006 წელს კიევიდან გაგზავნილ წერილში, რომელიც ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა, რუსეთს ბრალად სდებენ ყირიმის დესტაბილიზაციის მზადებას, რათა დასუსტეს უკრაინა, რათა არ მოხდეს ნატოსა და ევროკავშირის სტრუქტურებთან ამ ქვეყნის დაახლოება. წერილის ავტორების თანახმად, ეს გეგმა მუშავდება 2004 წლიდან, ნარინჯისფერი რევოლუციიდან დღემდე. ბენ ჯუდა, ავტორია წიგნისა „ყიფე იმპერია, როგორ უყვარდათ და აღარ უყვართ პუტინი რუსეთში“.
ბოლო კვირების განმავლობაში პუტინისთვის გადამწყვეტი იყო უკრაინის მომავლის განსაზღვრაში რუსეთისთვის ვეტოს უფლება მოეპოვებინა. იმ მომენტიდან, როცა რუსეთის სავაჭრო ომი დაემუქრა კიევს, რათა იანუკოვიჩს ხელი არ მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე, ყირიმში შეჭრის გადაწყვეტილებამდე, ყველაფერი იმაზე მიანიშნებს, რომ უკრაინა დამოუკიდებლად ვერ განსაზღვრავს თავის ბედს.
Autonomous control over its own destiny.
Ambobs Ben Juda Putinis sagareo politikuri miznebis garshemo, magram am geopolitikur zrakhvebtan ertat Putins aks shida politikuri survilebi, fikroben mimomkhilvelebi, romelta shorisa Leonid Gozmani, rusi opozitsioneri, romelits Qirimshi Rusetis jaris sheqonas isetsave nabijat miichnevs, rogorits natsisturma Germaniam gadadga Avstriis mimart 1938 tsels, rotsa qopili Avstria-Ungretis mtsire nashti sheierta. ის ამბობს, რომ პუტინს საზღვარგარეთ მტრების შეძენა ქვეყნის შიგნით ავტორიტეტის გაძლიერებაში ეხმარება.
Какая ситуация
у Владимира Владимир Путин? Вас დიდი პრობლემა აქვს ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით. რასაც ის მიხვდა 2011 წელს დუმის არჩევნების წინ, როცა მოსკოვში ოლიმპიურ სტადიონზე სტენა აუტეხეს. ის ჭკვიანი კაცია და მიხვდა, რომ მისი ქარიზმა შესუსტდა. ასე ხდება ხოლმე. ის უყვარდათ რუსეთში, ახლა კი აღარ უყვარდა. თავისი ლეგიტიმურობისთვის მას რაღაც ახალი საფუძველი სჭირდება და ლეგიტიმურობის ახალი საფუძველი გამარჯვება.
С другими основаниями легитимности может быть победа.
Гозманის მსგავსად სხვა მიმოხილველებიც ფიქრობენ, ისინი თვლიან, რომ უკრაინაში ავტორიტარული რეჟიმის დამხობა პუტინისთვის სახიფათო პრეცედენტია. რუსი პოლიტოლოგია ევგენი იხლოვი.
Почему Путин пошёл?
Потому что это из Путина. Именно რომ დემოკრატიული რევოლუციის მაგალითი აქვს მეზობელ უკრაინაში, სადაც დაიწყება люстрация, коррупციის გამოვლენა, თავისუფალი არჩევნები. ეს იქნებოდა ის მაგალითი, რომელიც რუსეთის ფედერაციის ხალხს დაანახებდა, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი ჩვეულებრივი ამბავი იყოს.
Всё может быть нормально.
თავი რომ დავანებოთ პუტინის мотиваციას. Рит უპასუხებს დასავლეთი მის ქმედებას. რუსმა ისტორიკოსმა, პოლიტიკურმა კომენტატორმა ვალერი სოლოვეიმ Facebook-ის გზით 3 მარტს გაავრცელა ცნობა, მისი თქმით, შესანიშნავად ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით, რომ ყირიმში ჯარის შეყვანის შესახებ გადაწყვეტილება პუტინმა მიიღო პირადად. და თუ დასავლეთი ვერ შეძლებს მის შეჩერებას, ის აღმოსავლეთ უკრაინას ანექსიას გაუკეთებს. თავის გათლაში სოლოვეის წყაროს აზრით, პუტინი თავის გეგმებს და შეფასებებს იღებს იქიდან გამომდინარე, რომ ახლა დასავლეთის მხრიდან მას უპირისპირდება ყველაზე სუსტი პოლიტიკური ელიტა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში. ამერიკის ხელმძღვანელობას სრულიად დამამცირებლად ეპყრობიან და კრემლს ეკონომიკური სანქციები საერთოდ არ აშინებს, წერია იქვე.
პუტინის გარემოცვაში არიან ისეთებიც, რომლებსაც არავითარი აქტივები დასავლეთში არ გააჩნიათ და ისინი პუტინს ზურგს უმაგრებენ თავის ქმედებაში. და ისეთებიც პირადი ეკონომიკური სანქციების გამო ძალიან რომ დაფრთხნენ, თუმცა პრეზიდენტს წინააღმდეგობას ვერ უბედავენ და მისი გამარჯვებისას წამთ. Ben Judas აზრით, სანქციების მიმართ რუსეთის ელიტა გულგრილი ვერ არის.
რუსეთის ელიტა უკიდურესად მგზნობი არ იქნება ევროკავშირის ნებისმიერი ქმედების მიმართ, თუ მას ან საგადასახადო სამოთხეებს წაართმევენ, ან სავიზო რეჟიმს დაუწესებენ, ან საბანკო აქტივებს გაუყინავენ, ან გზას გადაუღობავენ საფინანსო ბირჟებისა თუ საფინანსო სამსახურებისკენ რუსეთის ფირმებს. მაგრამ პუტინი სრულიად დარწმუნებულია, რომ ევროპის კავშირი ამის გაკეთებას არ აპირებს.
ჯუდა განმარტავს, რომ პუტინის კაბინეტის ნახევარს ევროპაში აქტივები აქვს, მაგრამ ევროპის სახელმწიფოებმა, პირველ რიგში ბრიტანეთმა და გერმანიამ, რახანია უკვე ცხადი პოზიცია დაიკავეს, რომ ისინი არ გააკეთებენ არაფერს რუსეთის წინააღმდეგ, რაც მათ ინტერესებს ავნებს. იანტეხაუც ამაზრისაა, რომ დასავლეთ შესწევს უნარი ამის ნება, რომ ჰქონდეს დაუწესოს მოსკოვს სერიოზული ეკონომიკური სანქციები. ჯუდას დაკვირვებით, პუტინმა კარგად იცის, რომ ცივი ომის დრო, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპის ქვეყნებს მოთხოვდა საბჭოთა კავშირს ესა თუ ის სანქციები დაუწესეთო, წავიდა.
ამის მსგავსი, რა თქმა უნდა, არაფერი მოხდება, რადგან იმავე ევროპულმა ელიტამ, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს აფინანსებს, კოქტეილის საღამოებზე იკრიბება ევროპის პოლიტიკურ ლიდერებთან ერთად და დავოსის მთელმა ელიტამ, ბოლო 10 წლის ნელამზარდი ან საერთოდ არამზარდი ეკონომიკის პირობებში, სწორედ ამ ოლიგარქების მეოხებით ნახა ხეირი.
ამბობს პუბლიცისტი ბენ ჯუდა. მისი და ზოგი სხვა ანალიტიკოსის მოსაზრებები გაგვაცნო ოქროპირ რუხაძემ. ახლა კი უკრაინას ესაუბარს კობალი კლიკაძე გააგრძელებს. ის ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორ აწარმოებს რუსეთი საინფორმაციო ომს უკრაინაში ინტერვენციისთვის ნიადაგი შესამსადებლად.
იმის გაგება თუ რა ხდება სინამდვილეში უკრაინაში არც ისე მარტივია, მაგრამ როგორ ჩანს რუსეთის მედია განზახსთილობს ეს სურათი კიდე უფრო ბუნდოვანი გახადოსო, ამბობს კეტრინ ფიცპატრიკი, მწერალი და ბლოგერი, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის დროინდელ ერთ ცნობილ გამოთქმას შეგვახსენებს.
This is how wars get started. You know, as they say, the truth.
ომებს ასე იწყებენ. ნათქვამია, ომის პირველი მსხვერპლი სიმართლეაო და ჩვენ აშკარად ხედავთ, რომ რუსეთი სწორედ ამ პრინციპით მოქმედებს. ვფიქრობ, რომ ეს არის ნამდვილი უპასუხისმგებლობა მათი მხრიდან. რუსეთის მედია საყოველთაო სიძულვილისა და პანიკის პროვოცირებას ახდენს. ისეთ რაიონებში, როგორიც ხარკოვია, ადამიანები რუსეთის ტელეარხებს უყურებენ. ისინი შესაძლოა ადგილობრივ ტელევიზიებს საცადებნებდნენ თვალს, მაგრამ ხარკოვის მოსახლეობა დიდწილად დამოკიდებულია რუსეთის ტელეარხებზე, რომელთა ინფორმაციები არ დასტურდება.
იმ დროს, როდესაც რუსეთის სამხედრო ძალები უკრაინის ავტონომიურ ყირიმის რესპუბლიკაზე კონტროლს დღითიდღე აძლიერებენ, რუსეთის მედია და წამყვანი პოლიტიკოსები კიევს ფაშიზმში, ანტისემიტურ გამოხდომებსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში ეთნიკური რუსების დევნაში სდებენ ბრალს. მედიით გავრცელებული ინფორმაციის დიდი ნაწილი ცხადია ყალბია. ისინი ეყმობიან საეჭვო წყაროებს, თუმცა შემდეგ დეზინფორმაციას რუსი პოლიტიკოსები და ტელეწამყვანები ერთ ხმაში იმეორებენ.
Мы видим разгул неонацистов.
რუსეთის სატელევიზიო მედიით წამოსული ეს დეზინფორმაცია ბევრს ამოუვიდა ყელში უკრაინაში, მათ შორის 25 წლის ხარკოველ ჟურნალისტ სერგეი ბალბეკოს, რომელმაც გადაწყვიტა საკუთარი ვებსაიტი ფეიქ კონტროლი დაიარსებინა ამ დეზინფორმაციის ნაკადის შესაჩერებლად.
I got the idea to run this project with
მომივიდა იდეა რამდენიმე ჩემ მეგობართან ერთად წამოვიწყოთ ეს პროექტი, რადგან დავინახეთ, რომ დიდძალი დეზინფორმაცია ვრცელდება მედიით, სოციალურ ქსელებში, ბეჭდური ახალი ამბებისა და სხვა მედია საშუალებებით.
რუსეთიდან წამოსული დეზინფორმაციის შესაჩერებლად ერთ-ერთი უკრაინული საინტერნეტო და საკაბელო პროვაიდერი ლანეტი რადიკალურ გადაწყვეტილებამდეც კი მივიდა და სამი რუსული ტელეარხის RTR პლანეტის პირველი არხისა და NTV მირის ტრანსლაცია შეწყვიტა. როგორც კომპანიის საიტზე აღნიშნული, ეს რუსული ტელეარხები აგრესიულ პროპაგანდას ეწევიან ადამიანებს ომისკენ, მოუწოდებენ და ზისხსა და მტრობას თესავენ.
Կոբելի կլիկածեմ իսա ոպրայի մասը, թուր ոգորած արմոյպս Հուսետի սա ինպորմացիոմս ուգրայինաշի ինտերվենցի ստույս միատագիս շեսամ սատեպլատ։ Հապարագովս ռադիո թավի սուպլեբա, բոլուս կտավասով գոլգուրով մուսիկալուր պրոգրամաս միսի ավտորի վախոխույ
Հոլանդի ուրիխ միջամցերի ստոդիիս Timeless իս գամուշոպուլ ալբոմզ է մուգախսենևնիտ, սատաց ուզդահատիանից լեպիս իմ կալմաշեմ սոլեպլեմա մոյի գարեստավի, ռոմլեպմաց մածձ է դամոգի դեպուլի, թու դամոգի դեպելի գարեմ Ori madganisha sahe puisaubre, Duke Ellington's Power to Mobrealze, Ivy Anderson's and Alberta Hunter's. Oda Tremondel Suja Chitsos Datianitz Lebiski de Bram de Nimegogunas Gavirse.
Going down to the river, take a rope and a rock, tie it round my neck and jump off the dock. Cause my man, he's jumped salty on me. No one can change my mind. I've been mistreated and I don't mind dying. Cause that man jumped salty on me.
Rosetta Crawfordის შესახებ საუბრით თავსარ შეგაცხადეთ. რადგან მისი ცხოვრების დეტალები ბურუსით გახლავთ მოცული. ალაბამელ პიანისტსა და მომღერალს მუსიკის ისტორიაშიც არც იმდენი რამ ჩაუდენია, მისი ბიოგრაფიისათვის ვინმეს რომ თავი გამოედო. მეტწილად 20-30-იანი წლების ინსტრუმენტალისტების ჩანაწერებში ჩნდებოდა ხოლმე. ზემოხსენებულ დისკზე კი ამერიკელ საქსოფონისტთან და კლარნეტისტთან, მერ მეზროუსთან ერთად აა წარმოდგენილი და ალბომში თავმოყრილ ქალებს შორის ერთადერთი ბრძანდება ბლუზურად რომ მოქცევს.
Jumps all beyond me. Baby, you don't know my mind. Lord, Lord, Lord. Baby, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying.
Մաս շեմ դեկրած ջորջ գերշույնմա լեգենդատ կսեղուլի արիա Սամր թայմ շեկ նա ոպերիսատույս պորգի դա բեսի, բերմա իմ դրոյն դելմա վոկալիստ մայիտացա։ Սա ոպերոշ է սուլեպիս գան սուլիատ կանսխոյաբուլի դա էրդերթի գոլազը գիրեբուլի վարիանտիկի Իս կոնտրաբասիստ Ջոն Կերբիս բենչի դապրտիանդա, սադաց կաունտ բեիսիս մուսիկոսեբի մեսակմերը բակ կլեիտոնի դա սակսոպոնիստի լեստեր յանգի ուգրավնին։ Սորետ ամորիս մոնածի լոբի չայցերա Սամրթայմիս Ջերի Կրուգերի Ամորի բատոնիս ինստրումենտալուրի մետ ոլեբա ուպրովա վիդրե վոկալիստի Սաշեմ Սուլեբուլ խելցեր։
And the cotton is high. Your daddy's rich, and your mother's good looking. So hush, little baby, and don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. You're gonna spread your wings, and then you'll take to the sky on high. But till that morning, there is nothing to harm you or alarm you. Your daddy and mammy standing by.
30-იანი წლების გოგონების გახსენებას მონეტ მურით დავასრულე, რომელიც 1902 წლის 19 მაისს ტეხასის შტატის ქალაქ გეინზვილში დაიბადა, ხოლო მუსიკალური კარიერა კანზას სიტიში დაიწყო. ადგილობრივ კინოთეატრებში მუნჩკინოს რეკტაიმით უწევდა საფორტეპიანო აკომპანირებას. როგორც ამერიკული მუსიკის მცოდნენი ერწმუნებიან, თვითნასწავლი პიანისტის კვალობაზე არც თუ ურიგო იმპროვიზატორი ბრძანდებოდა და კანზას სიტის კინოთეატრებიც ერთმანეთს ეცილებოდნენ მის მოსახალთებლად. როგორც ვოკალისტმა კი თავი 21 წლის ასაკში Нью-Йоркში ჩასვლისას გამოავლინა. ხმისჩამწერ სტუდია Paramount Records შეეკრა და სხვადასხვა სასცენო ფსევდონიმით რამდენიმე ჩანაწერი გამოსცა. პოპულარობა მარ დააყოვნა. ჰარლემში, 133 ქუჩაზე, ჯაზ კლუბიც კი გაიხსნა სახელწოდებით Monet's Jazz Club, სადაც მის მოსასმენად კლარნეტისტი Sidney Bechet, პიანისტი Pat Swoller და მესაყვირე Louis Armstrong-ი ხშირად დაიარებოდნენ. ისტორიამ ამ უკანასკნელთან ერთად გამართული ერთობლივი გამოსვლის ვიდეო ჩანაწერი შემოინახა. საჩმო და მონეტ მური დისნეის 1961 წლის ტელეფილმში გამოჩნდა.
Let's fly down or drive down to New Orleans. That city, those pretty historic scenes. I'll take you for raging down Bourbon Street. Shots down on Bourbon Street, yeah.
Let's fly down, yeah. Or drive down, yeah. To New Orleans.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ყოლგურული მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე განხრისი ხშირაებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოები ხშირაებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხანას გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.